Hallo, hallo! Så hyggelig at jeg får lov til å komme. Jeg heter Tanja Huse Fagerli og jobber som sekretariatsleder i KSI. Og jeg har skal vi se, bare få bort den lille ruta der. Sånn. Jeg har jobbet i KSI siden januar i år som sekretariatsleder. Jeg har også sittet tidligere, når jeg har jobbet operativt, som innkjøpssjef. Som nestleder i KSI. Og KSI er en medlemsorganisasjon i KS som heter KS Innkjøpsforum. Som er da en medlemsdrevet organisasjon hvor vi jobber egentlig på vegne av kommunale innkjøpere fra hele Norge. Som et talsrør inn mot alt av foreninger, inn mot DFØ, inn mot OsloMet og andre forskningsmiljøer. Inn mot ja, der hvor det trengs å heves den kommunale innkjøpers stemme. I tillegg så arrangerer vi mye læringsarenaer og kurs osv. For kommunale innkjøpere. Og vi prøver å lage nettverk og sånt, vi også. Så deltar vi jo gjerne på andres nettverk og arenaer også. Så alt i den gode innkjøpsfagets tjeneste. Jeg har jobba med innkjøpsfaget siden 1998. Da starta jeg i privat næringsliv i Gilde, Opplysningskontoret for kjøtt og Norsk Kjøttsamvirke. Og så har jeg også jobba veldig lenge som interkommunal innkjøpssjef på Nedre Romerike. Da jobba jeg for seks kommuner som interkommunal innkjøpssjef, og det jeg jobba mye med da, det er egentlig det jeg skal snakke om nå. Og det er dette med strategisk forankring. Og det jeg oppdaga, det var at ved å være litt smart og jobbe med de strategiske dokumentene for din kommune, din organisasjon, gikk innspill akkurat på den tida her, faktisk. Nå begynner arbeidet med å lage de strategiske dokumentene for kommende år. Så hvis dere er smarte, så sikre at dere får inn mål i tildelingsbrevene deres, i de strategiske dokumentene, i kommunestrategien osv., som dere kan skinne på. Som dere kan levere rapporter på akkurat på bærekraft. Tenk gjennom det. Tenk gjennom hvordan dere kan lage gode effekter i de kontraktene som dere kommer til å gjennomføre den neste perioden. Og spille inn det inn til ledelsen deres, sånn at det kommer inn i dokumentene. For på den måten så kommer dere til å bli uunnværlige for ledelsen deres. Og det var akkurat det jeg oppdaga på Nedre Romerike. Og som jeg jobba også videre med når jeg satt som innkjøpssjef i Oslo kommune tidligere, før jeg begynte her nå. Så merka jeg det at hvis du er strategisk der, og så er litt smart og bygger inn disse måla, så blir du tatt med. Jeg satt f.eks. inne som eneste administrative deltaker inn på ordførermøtene, fordi at ordførerne så at jeg kunne være en god hjelper for å få oppfylt deres valgløfter. Og da begynner du å bli viktig for organisasjonen deres. Og da skaper du en forankring for de måla som du ønsker å oppnå. Og du vil få den forankringen. Oi, skal jeg si stille? Du vil få den forankringen som du trenger for å få handlingsrommet til å kunne gjøre den jobben du skal gjøre i prosjektet her. For hvis du ikke får det handlingsrommet, hvis ikke du får tid og ressurser av organisasjonen din til å kunne jobbe så godt inn som pilot som du trenger å gjøre her, så kommer du til å bli spist opp av det daglige brannslukkingsarbeidet med andre kontrakter og alt det andre som du trenger å gjøre. Og det vet jeg. Jeg har kjent det sjøl på huden i alle år. Og jeg vet at dere sitter akkurat i den skvisen sjøl. Så derfor så håper jeg at jeg kan gi dere noen sånne styringsverktøy, noen tips og triks som dere kan bruke inn i det arbeidet dere trenger for å få det handlingsrommet som dere faktisk fortjener, og som dere trenger. Anskaffelser er et strategisk virkemiddel. Det mener jeg virkelig hardt og intenst. Og det er akkurat det jeg sa. Fordi at det dere trenger å gjøre, det er at dere jobber jo med, hvis vi begynner på det mørke blå her nede, da, som virksomhetsmål. Som jeg sa i stad, dette med virksomhetsmålene. Dere jobber inn der, dere kan hente ut disse strategiske virksomhetsmåla. Hvis det står noe om bærekraft, hvis det står noe om innovasjon, hvis det står noe om næringslivsutvikling, så er det mål dere kan jobbe mot og rapportere på. Det samme er det med samfunnsansvar. Det samme er det med økonomiske effektiviseringer eller andre typer logistiske effektiviseringer som kan komme av gode kontrakter, de gode kontraktene dere kan lage. Og ikke minst også innovative måter å gjøre ting på. Nye måter å løse behovene på. Og det gjør dere gjennom rett og slett god organisering. Og det å sette seg i lederstolen og tørre å si at, vet du hva? Innkjøp skal være med. Hver gang det starter et nytt behov, så skal vi være med. Helt fra starten av. Det er det jeg gjorde hos Oslo kommune. Ja.
Vi ser ikke presentasjonen din.
Ser du ikke presentasjonen min? Det
kan du prøve å dele screen? Det var egentlig Rasmus som skulle gjøre det, men jeg synes det fungerer bra når du bare prater også. Altså, jeg trenger ikke å se på de, men hvis du vil, så kan du prøve å dele skjerm.
Ja, jeg tror jeg klarer det nå. Det var bra du sa det.
Ja.
Skal vi se nå? Det greit å ha
Det funker. Det funker. Ja. Tusen
bra. Ja, det ikke så mye som jeg har klikket, det bare denne her rundingen. Ja. Hvor var det våren? Jo, som sagt, dette her med å organisere. Når jeg satt i Oslo kommune, så det første jeg gjorde, det var rett og slett å gjøre det som jeg hadde lært, og som det står om på anskaffelser.no, for det var det som var min største tanke, at er det virkelig det som står på anskaffelser.no, det er det FØ veileder om, og hvordan få til god strategisk ledelse av innkjøpsfunksjonen. Funker det? Eller er det bare teori? Og i så fall, hva er det som er for lite av veiledning på DFØ sine sider? Og det jeg prøvde rett og slett å gå inn og se, ok, men hvordan skal jeg da endre organisasjonen om til kategoristyring? Og det gjorde jeg ved å rett og slett kreve at hver gang det var en ny konkurranse som ble lagt, så skulle det etableres et team. Det skulle etableres et anskaffelsesteam hvor innkjøp hadde en av stolene. Så var det også selvfølgelig de som drifta denne bygningen, for eksempel. Jeg jobbet i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, så vi hadde da alle de tomme husene, alle de gamle husene i Oslo kommune, som ingen vet hva de skal brukes til. Sånn for eksempel Deitmannske før det ble solgt nå. Og når man da skulle pusse opp, etablere noen nye dører eller vinduer, eller hva noen som skulle gjøre, så skulle innkjøp være med helt fra starten. For det er så mye enklere å lage gode kontrakter hvis du vet hva som skjer rundt omkring i organisasjonen din. Så det vi gjorde var at vi lagde kategoristyring, hvor da innkjøperne ble delt inn ut fra hva slags kompetanse og interesse de hadde, i hva de ønsket, hva slags type arbeidsgrupper de ønsket å sitte med i. Og da fanget de opp og behovene på en helt annen måte, og kunne være med på en helt annen måte. Det samme kan dere gjøre på bærekraftig mat. Og hver gang noe skal anskaffes innenfor for mat, så skal det være med en innkjøper. Enkelt og greit, det kan kreves. Og den organiseringen må dere få på plass. Det samme er dette med samarbeid og økosystem. Innkjøperen er den som faktisk kan dette her. Dere kan håndverke om det. Hvem er det vi skal ta kontakt med? Hvem har gjort dette her før som vi kan lære av? Er det noen samarbeidende kommuner rundt omkring som vi bør samarbeide med? Eller er det noen, for eksempel forskningsmiljøer, som vi kan dra nytte og kunnskap fra? Eller er det kanskje, burde jeg ta kontakt med KS eller DFØ eller NHO eller noe, Virke eller en eller annen for å få mer informasjon? Og ikke minst det siste, god utnyttelse av regelverket. Jeg har mange ganger fortalt om mitt møte med offentlig innkjøp, og det var rett og slett at jeg var en tur i Spania. Og den uka i Spania, da lå jeg ved poolen og leste perm til perm lov med offentlige anskaffelser. Skikkelig nerd, ja, men gud så deilig. Plutselig så skjønte jeg det, for det er en kokebokoppskrift, det er ikke vanskelig. Det er egentlig bare stegvis. Det er bare at det er så få som tar seg tid til å sette seg ned og lese den perm til perm. For det som er at paragraf 1 sier egentlig alt vi skal oppnå med faget vårt. Og ikke minst paragraf 5, som også er essensielt utifra det vi skal snakke om her i dag, det er dette med miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. Det er et grunnleggende krav, og det kan dere bruke opp mot ledelse når dere krever å få nok ressurser og tid og handlingsrom for å gjøre den jobben dere trenger å gjøre. Ok. Hvis du for eksempel ser da, altså anskaffelsesvirksomheten, det dere jobber med innenfor en pyramide. Jeg vet ikke om du har sett denne før, men denne var jeg med og lagde når jeg jobbet i DIFI, med dette her med strategisk innkjøpsledelse. Og det hvis du ser øverst her, så det rett og slett alle de strategiske målene som dere jobber med hver eneste dag, som organisasjonen deres jobber mot. Det den ledelsen, og både den politiske og den administrative, har vedtatt at det disse målene vi skal oppnå. For å greie å oppnå de, så må vi ha en strategi for denne måloppnåelsen. Vi må, og for å oppnå de strategiene, så må vi ha noen handlingsplaner og noen aktiviteter vi gjennomfører for å nå det. Og neste steg den spennende for oss. Nemlig, hva det for noe som vi skal kjøpe, og hva det vi skal gjøre i egen regi? Jo høyere grad av innkjøp vi gjør, jo mer strategisk viktig det faget vi gjør. Vi kjempeviktige innspillere på de strategiske målene. Dessverre så har innkjøpsfaget, og vi som jobber i innkjøpsfaget, ofte satt oss litt langt bak i bussen her. Vi bør sitte i forsetet. For vi bør være med og spille inn eksakt hvordan man skal oppnå disse målene, og hvordan å forklare og rapportere hvordan vi har oppnådd disse målene. Så hvis vi ser for eksempel på de strategiske målene dere har, som dere helt sikkert har rapportert inn, så det selvfølgelig klima og miljø. Det en kjempeviktig strategisk målsirkel. I tillegg så det bærekraft. Så hele denne venstre sida, det egentlig bærekraft. Det har med effektivisering å gjøre, det har med arbeidskriminalitet å gjøre, det har med sosialt ansvar å gjøre. Vi har en totalitet i de målene vi trenger å oppnå. I tillegg så har vi selvfølgelig andre mål, som det sikkert står i deres tildelingsbrev og kommunestrategier. For eksempel at brukerne skal være fornøyd. Vi skal øke omdømme for kommunen eller for virksomheten vår. Vi skal ha en økt digitalisering, det pleier å være ganske hot om dagen. Og ikke minst det lokale næringslivsutviklingen. Hvordan spiller vi på det? Hvordan jobber vi med det? Hvordan tenker vi strategisk på det? Og hvordan har det allerede blitt vedtatt handlingsplaner på det? Som dere kan bruke rått ned i hvordan dere skal få mer ressurser. Og innovasjon. Og dette her bygd opp på en sånn måte at vi rett og slett, at målene går ned til strategier, handlingsplaner, og så det vi som setter det ut i kontrakter og konkurranser. Men hvis vi bare stopper der, så får ikke vi mer handlingsrom. Vi må også gå oppover i pyramiden igjen også. Så vi må rapportere på de handlingsplanaktivitetene som lagt. Hvordan dere oppnår de forskjellige aktivitetene og hvordan dere gjennomfører de forskjellige handlingsplanene som det faktisk lagt. Dere må rapportere videre igjen hvordan dette her oppnår de forskjellige strategiene som Og igjen helt opp, dere må ta med dere den arbeidet som for å rapportere dette inn til ledelsen deres. Hvis dere klarer å få til det, så vil ledelsen bli litt avhengig av dere, for å si det sånn. Første sprøyta gratis, ikke det de pleier å si? Og det litt det der at gi dem litt godteri, og gjør dem litt avhengig av dere. Fordi at det vil gjøre at dere får et helt annet spillerom etterpå. De vil etterspørre, de vil hungre etter å vise media, velgerne, andre kommuner, godte seg litt i se så flinke vi på bærekraft. For det her media, dette her mediamat, altså det dere skaper nå i denne læringsarenaen her. Det her det som valget har sagt at Norge helst vil ha informasjon om og økning i. Så gi dem det. Så jeg tror at dette her så viktig. Bruk tid på det. Og for å gjøre det, så tenkte jeg at for å hjelpe dere litt, hvor dere skal finne alle disse strategiske målene, så har jeg bare tatt med denne foilen her, sånn at dere kan få den, for den sier egentlig de fleste steder hvor dere kan lete etter disse målene. For dere har noen strategiske mål, det noen taktiske mål, altså der dere ligger, på det nivået dere ligger, og det noen operative mål, ikke sant? Så les igjennom tildelingsplanene, årsplanene, virksomhetsstrategiene, Dere har sikkert en anskaffelsesstrategi, eller så bør dere få det på plass. Hva slags digitale systemer, maler og så videre, er det som kan være givende for at dere kan nå de målene dere skal ha? Hva slags kompetansetiltak trengs å gjennomføres, eller er planer for? Hva slags kategoristrategi har dere, dere som har innført allerede kategoristyring? Og dessuten finnes det en masse etiske krav, virksomhetskrav, fullmakter og så videre som dere kan gå inn i og hente ut disse målene. Og hvis dere ser at målene mangler, så bruk tida nå denne høsten til å få det inn. Spill det inn til ledelsen at dette her er noe som burde komme inn i tildelingsbrevet, inn i strategiske dokumentene, sånn at dere kan rapportere på det og være veldig flotte og flinke overfor ledelsen neste år. Veldig, veldig smart. Så hvordan er det jeg pleier å jobbe med dette her? Jo, jeg pleier å ha dette bildet her foran meg. Det er egentlig et helt vanlig bilde av et lite frukttre. Og det passer jo veldig godt, siden det er bærekraft. Det er snakk om her, og mat også i tillegg. Men dette bildet, det er egentlig veldig bra gjennom hele anskaffelsesprosessen. For det første er at jeg begynner helt øverst her. Jo, her henger det noen høythengende frukter. Og hva er det? Hvilke av målene er det som er høythengende, som er sånne visjonære mål, som dere ser at kan hende at dere klarer å åpne, hvis prosjektet går som virkelig som liksom helt perfekt? Hvilke visjonære mål er det som er? Så finnes det noen lavthengende frukter, altså de som er enkle å nå, som du sannsynligvis kommer til å nå ved å gjennomføre en god konkurranse, en god kontrakt, og følge opp den kontrakten og implementere den godt. Hva er det som er de eksotiske fruktene? Altså de sånne småfrukter som kommer seinere litt inn. Når du har snakket med for eksempel bransjeforeninga. Til nå så har jeg snakket med nesten alle bransjeforeninger i Norge når jeg jobbet i Difi. Og alle sammen sa at de venter fortsatt på liksom, å bli ordentlig tatt kontakt med av oppdragsgivere som har et behov, som skal ut på en konkurranse. Det er veldig få oppdragsgivere som bruker bransjeforeningene og næringslivsforeningene sine, og det skjønner jeg ikke. For hvis det er noen som kan gi dere innspill på hva som skjer i bransjen, hva som er nye innspill, nye mål, for eksempel fra EU, fra innovative forskningsmiljøer i verden, og så videre, nye trender som kan være gode nye mål, så synes jeg at dere skal ta med det. For det er så enkelt å ta den telefonen eller sende den mailen til næringslivsforeningen eller bransjeforeningen. Og kanskje de også kan hjelpe dere å etablere og lage en dialogarena, sånn dere har enten leverandørmøter eller en-til-en-møter med forskjellige utvalgte leverandører. Så bruk bransjeforeningene, det er vel egentlig det som er målet mitt, for å finne disse her eksotiske fruktene. Helt nederst så er den siste frukten, nemlig nedfallsfrukten. Og den er faktisk utrolig viktig enda, spesielt her nå som vi snakker om bærekraft. Fordi at bærekraft er også det å slutte å gjøre ting. Vi er så utrolig vant til å gjøre ting på en viss måte, men det å sette seg ned og faktisk tenke gjennom hva slags mål, hva er det vi kan faktisk slutte med? Og hva er bærekraften i det? Det er også utrolig essensielt. Så jeg vil anbefale deg, print ut denne læreren her, ha den liggende, ta den opp hver eneste gang det er en ny konkurranse, og fylle ut denne her. Det tar deg 5 minutter, men det kommer til å være et styringsdokument som du kommer til å ha med deg gjennom hele prosessen. Og når da kontrakten er signert med, og kontrakten er implementert for leveranse av de varene eller tjenestene dere ønsker, så skal dere rapportere på det. Og det er da dere begynner å få makta overfor ledelsen deres. Fordi når dere rapporterer på disse høythengende målene, de eksotiske fruktene og så videre, så ser ledelsen at, oi, dette kan jeg bruke for å vise hvor utrolig god vår organisasjon er på å oppfylle disse strategiske punktene, som betyr så mye for omdømmebygging hos meg. Og da vil han begynne å etterspørre dette fra deg, regelmessig. Så legg opp allerede nå på hva er det jeg skal rapportere på de forskjellige målene, og hvordan skal jeg rapportere det. Og sett det opp og ha det med deg. Gjør det jevnlig. Og det egentlig i det så kommer jeg til den foilen som har med hvordan kartet ser ut. For du jo ikke alene. En innkjøper egentlig en edderkopp i et edderkoppnett, vil jeg si. Det dere som skal kjenne flest ute i kommunen. Dere skal vite hvem alle er. Dere skal vite
fem
hva
minutter.
Slags behov det er. Yes, det jo fint. hva slags behov som rundt omkring. For det første så det budsjetteieren, og det den viktigste kontakten dere har. Det vanligvis avdelingslederne som har fått delegert et budsjett, og som faktisk ikke engang skjønner at de ansvarlig for avtalene som gjort på deres budsjett. Det kjempeviktig å ha de som kontakter og som sparringspartnere for hvilke mål dere skal ha, og hvordan dere skal oppnå de målene. Så kontraktsforvalteren kan godt være innkjøperen, men det kan også være en part nummer to. Det viktige der å få til grensesnittet sånn at alle vet hva de skal gjøre. Så den fagansvarlige, den som faktisk sitter og har kompetansen på denne fagområdet her, og den som bestiller. Det kan godt være samme menneske, men det behøver ikke å være det. Igjen, kjempeviktig at alle vet hva slags behov de har, og at alle sammen med inn og forteller hva som mottaker sine behov. At mottaker selv også kanskje med helt i starten, men at den blir at man skrenker inn og mer og mer mindre og mindre gruppe for å spisse konkurransen sånn at den blir bra. Så det vi har gjort at vi har laget et kart som viser hvilke oppgaver de forskjellige har i løpet av en helt vanlig prosjektledelse. Jeg vil si at hver anskaffelse en prosjektledelse. Det som er at gjennom dette prosjektledelsen så har vi da noen sånne ledelsesprosesser. Det de lyseblå, og så har vi der vi gjør faktisk jobben, vi operative, nede i det grønne. Og hvis vi først oppe på det blå nivået, altså dette strategiske nivået, det å avklare hva slags behov vi har, velge hva slags konsept det identifiere hva slags gevinster vi skal rapportere på, og så videre, så har vi da en del roller som involvert i dette her. Når det først oppstår da en behovsmelding, så vil ledelsen komme inn og si, ja, for å oppnå denne behovet her, så har vi delegert et budsjett. Dette budsjettet for å dekke denne her type behovet for mat, for eksempel. Og så lager de noen strategiske føringer som du kan hente ned i konkurransen og sikre ressurser for. Så vil prosjekteier og behovshaver komme inn og definere hva slags behov dere har, og brukeren vil kanskje også gi noen innspill, og innkjøpet vil vurdere behovene og sette dette sammen inn i neste store hva skal jeg kalle det for noe, grense til neste fase, som da kontraktstrategien. Husk på det å få den vedtatt av ledelsen. Hvis dere har en kontraktstrategi som vedtatt av ledelsen, så kan dere gå over i neste fase. Det rett og slett for å få den forankringen dere trenger, som jeg snakket om helt i starten, sånn at de faktisk vet at nå bruker vi ressurser, nå bruker vi tid på å få til dette her på en ordentlig måte. Og du får også ressurser og tid nok til å gjøre det. Og sånn går det nå gjennom dette her. Dere kan få den her. Dette følger prosjektveiviseren. Dette her rett og slett prosjektveiviseren som DFØ eier. Og som dere bør sette dere inn i. Når da planleggingsprosessen over, så vil vi gå inn i og lage konkurransegrunnlaget. Det neste steg før vi i det hele tatt går ut på en gjennomføring av en konkurranse. Og der det selvfølgelig behovshaver må være tilgjengelig for avklaringer. Det må dere som sikrer at konkurransen brei nok. Dere må snakke med leverandører og så videre. Og leverandører gir selvfølgelig inn tilbud. Når tilbudene mottatt, så går vi inn i evalueringsprosessen og overføring, kontraktsignering og overføring til linja. Og så vi tilbake igjen på det strategiske nivået. Nemlig det målet, det nivået hvor det dessverre blir for lite jobba med. Det for lite rapportering, det for lite måling av gevinstrealisering og effekter. Og det så viktig at disse effektene som her, direkte knyttet mot første steget. For det der dere skaffer dere det handlingsrommet og det mandatet dere trenger. Og det det jeg håper at dere sitter igjen med, både for Kristin og meg i dag, at jobb med å få til disse to blå stegene. Bruk tid på det. til slutt, selvfølgelig, rapporter. Vis den gevinstrealiseringen som dere får til, for jeg helt sikker på at dere kommer til å få til mye bra, så lenge dere får tid nok og ressurser nok til å jobbe her. Så det siste jeg tenkte jeg skulle si var dette her med at husk på det at dere er, det å kjøpe inn, det er som å sykle sammen på en utrolig lang sykkel. Det skal ikke så mye til. Hvis man plutselig begynner å styre i forskjellige retninger, så er vi på ville vanke. Da vil vi velte. Så husk på det. Forankre. Ha med dere alle inn. Ha klare mål som dere jobber mot. Og få det forankret godt inn i ledelsen, sånn at dere får det handlingsrommet som du trenger for å styre denne sykkelen. Det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk for meg.